de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Imos falar agora do libro Las almas de Cabo Blanco. Preséntase hoxe no Pazo de Lóngora, xunto ao Ceida, 7 da tarde. Está escrito pola coruñesa Lola Pereira. Este libro recolle unha historia baseada en feitos reais sobre a creación da primeira reserva natural de Costa Rica. Conta como dous activistas de orixe escandinava, Nicolás e Karen, viaxaron nos anos 50 dende Suecia a Costa Rica para cambiar a súa forma de vida e loitar por un mundo máis respetuoso co medio natural. Alí traballaron ata conseguir declarar este primeiro espazo protexido a reserva absoluta de Cabo Blanco. Temos connosco a escritora, a Lola Pereira. Que tal, Lola? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi ben, moitas gracias por interesaros por isto.
Nada, nada, a ti por estar connosco. Teño entendido que ti viviches máis de 20 anos en Costa Rica, non? E ali coñeciches a historia de Nicolás e Karen. A primeira pregunta é como unha coruñesa acaba vivindo 20 anos en Costa Rica. Que te levou a talí?
Bueno, fui a Costa Rica de vacacións, pero enamoreime do país, dese país prodixioso, prodixioso na súa paisaxe, pero tamén no paisanaxe. Costa Rica é un país maravilloso en moitos aspectos, sobre todo na biodiversidade, pero o mellor de todo é a xente, xente adorable e sempre disposta a axudar no que necesites.
Que teñen ese lema, ademais, de pura vida que utilizan sempre as persoas de Costa Rica. Claro, aquí estamos falando dunha persoa da Coruña que se vai a Costa Rica e acaba escribindo sobre unha parella de Suecia. Como xurdiu isto?
Bueno, pois mira, eu son cofundadora dun colexio rural na área do Pacífico Central, precisamente nos aledaños de Cabo Blanco. E claro, o asunto é que ali empezaban a chegar o turismo hai moito tempo. Cando fundamos ese colexio, porque fomos 4 personas, ali a historia non se coñecía e cada un inventaba como lle parecía. Así que houve un momento en que eu pensei que o que non se coñece non se ama, e o que non se ama non se defende. E quixen cos meus alumnos e alumnas coñeceran a historia, porque é a súa historia, é a historia das súas arrels e non a coñecían. E así foi como realmente me comprometín a escribir esta historia, e está dedicada as miñas alumnas e alumnos do Liceo Rural de Santa Teresa, que é así como se chama o pobo.
Entendo. Pero claro, imagino que necesitarías unha investigación previa, porque, aínda que entendo que estas dúas persoas, Nicolás e Karen, eran coñecidos alí, ou a xente coñecía un pouco a súa historia, aunque fose mínimamente, habría moitos detalles que non se coñecían, non?
Sí, claro, bueno, a ver, había moita xente que os coñecía, e sobre todo a ela que os sobreviveu 20 anos a él, sobre todo a ela, pero non foi somente desta maneira, sino que fixemos traducción de 20 anos de cartas entre Nicolás e o pai. Durante 20 anos escribíanse 2 cartas ao mes. Xa sabes como son, a xente do norte de Europa, sistemáticos. E os días 1 e 15 de cada mes, aproximadamente, viaxaban 2 cartas. Unha de Costa Rica a Suecia e outra de Suecia a Costa Rica. E fixen, precisamente, esta traducción, eu non falo sueco, con Tommy Asberg. Tommy Asberg é o presidente dunha fundación que se chama Amigos de Cabo Blanco e que a fundou precisamente para axudar a manter Cabo Blanco e dar formación aos rapaces e rapazas que vivían perto. E hoxe, precisamente, esta tarde, faremos unha conexión directa con Cabo Blanco, con Tommy Asberg, e co actual director de Cabo Blanco. Confío en poder ver algo do paisaxe de Cabo Blanco.
Como conseguiches estas cartas?
Estas cartas as conseguiu Tommy é sueco, claro, e aínda hai familia de Nicolás. O que pasa é que a historia é moi curiosa, porque Nicolás, aínda que se considera sueco, por suposto, e o pai era sueco, a nai era alemana. Así que neste momento, bueno, esta novela presentámola primeiro en Costa Rica en 2018, pero nunha nova versión presentouse en Alemania na Feira do Libro en Frankfurt en outubro pasado. E desde entón non te imaginas o interese que hai en Alemania, porque claro, Nicolás naceu ali, a súa nai era dalí,
sí.
Que os alemáns consideran que é un fillo de Alemania, ¿no? E as cartas doullas a familia a Tommy Asberg.
Entendo. Eles faleceron en Costa Rica ou viviron toda a súa vida en Costa Rica ou despois volveron ao seu país de orixe?
No, mira, él foi o primer mártir ambientalista de toda a América Española. Cando fixeron a primeira área protegida, absoluta protegida, que non podía entrar ninguén que non estuvese relacionado ca protección da área, que foi en octubre de 1963, despois intentaron facer outra área, na outra península, na península de Osa. E aí, cando Nicolás estaba facendo unha prospección e estaba facendo un catálogo de especies, cando asesinaron. Quedou Karen. E a verdade é que Karen era unha muller moi vulnerable. Pensaba que era unha muller moi vulnerable. Pero en realidad esta historia sí que é a historia de dúas personas valentes, pero sobre todo de ela, porque foi ela a que despois mantivo Cabo Blanco e fixo tres reservas máis. Unha que é dedicada a Nicolás e outra que fixeron posteriormente a nome dela en Costa Rica. En realidad estamos falando de tres reservas en un área do Pacífico,
sí.
Pero a primeira foi Cabo Blanco. E Karen, volvo a decir que estaba desesperada pensando que lle sería imposible vivir ali, xa o creo que foi posible. Sí, morreu en realidad en 1994 e morreu da enfermedade que viñan fuxindo desde Europa, porque eles fuxían do cáncer. Pensaban que o cáncer tiña relación co tipo de vida e ca alimentación, claro, que facían, e huían de eso. E huían tamén de gastar demasiados recursos para manterse. Eles eran personas que consideraban que o estilo de vida europeo de aquel momento, xa dos anos 50, estaba gastando recursos das generacións que estaban por vir. Así que decidiron marchar para non seguir por responsabilidade, para non seguir gastando os recursos de outras generacións, porque pensaban, con bon criterio, que alá, nun país máis cálido, sería máis sencillo vivir dunha maneira con menos recursos. E efectivamente, eles eran vegetarianos e eles se mantiñan a base de frutas. Así foi.
Estabas agora a comentar que Nicolás foi asasinado. Esclareceuse en algún momento quen fora o responsable ou responsables do asasinato?
Sí, efectivamente hai un asesino que se autoinculpou, pero ninguén que coñecera ben o tema creu que fora aquel home, porque aquel home non tiña motivo algún, pero sí que había moitos intereses de que ali non se fixera o parque de Corcovado, que posterior á morte de Nicolás construeuse, creouse o parque de Corcovado, que é o máis grande de Costa Rica e o que ten máis biodiversidade. Este home dixo que nunca explicou as razóns de haberlo asesinado, sino que dixo que de pronto llegou cando acompañaba o bosque para enseñarlle o camiño, e o asesinou dun golpe na cabeza. Cando o colleron, cando a policía o foi a buscar a súa casa, nunca explicou os motivos. E realmente fixeron unha condena, bueno, en aqueles anos unha condena pequena, era en 1975, condenárono a 8 anos e nunca pasou dos 4.
Bueno, pois a verdade é que tamén esa parte da historia É bastante sorprendente. Lola, para rematar, se lle podemos mandar un mensaxe, unha mensaxe aos ointes para que se animen a chegarse hoxe aí ao Pazo de Longora, 7 da tarde, para a presentación do libro.
Sí, bueno, por supuesto que sí, que coido que hai que coñecer historias destas, historias de xente valente que son moi inspiradoras e que nos poden demostrar que sí, que o cambio climático é unha realidade e que todos, todos, absolutamente todos podemos facer algo. É como o chiste aquel do colibrí, ¿no? Que había un incendio no bosque e él iba collendo agua no río e aí iba levando e outros animales máis grandes ríanse del. E él decía aquelo de eu fago que podo. Pois eso. Todos podemos facer algo e ao millor hoxe vir precisamente acercarse ao Pazo de Longora a escoitar esta historia é unha destas cousas que se poden facer facilmente.
Bueno, pois a presentación do libro Las almas de Cabo Blanco hoxe a 7 no Pazo de Longora co súa escritora Lola Pereira. Lola, moitísimas grazas, moita sorte na presentación, un saúdo.
A vos as gracias, outro que teñades bon día.
El barco sobre la mar, el caballo la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí.
E da historia de Costa Rica, imos vernos moito máis preto, imos ir ata Ferrol, o ano 1972. Ali, naquela data, os traballadores do estaleiro Bazán Ferrol saíron en manifestación no ano 1972 a mañá polo centro da cidade. En plena dictadura, a Policía Armada tentou interceptar a marcha e ante a resistencia dos obreiros disparou sobre a manifestación co resultado de dúcias de feridos de bala e dous traballadores mortos, Daniel Niebla e Amador Rey. Sobre todo este feito xira o documental, o filme documental Desde Marzo, cuxo director é Roy Cajeo. Que tal, Roy? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Que tal?
Bueno, quería empezar falando de como comeza o teu interés por este asunto, porque realmente é un feito bastante importante na historia de Galicia, na historia de España, de forma negativa probablemente, pero quería saber como te planteaches ti falar ou facer un documental sobre este tema.
Bueno, pois, vamos a ver, o ano 72 foi un ano moi importante na historia de Galicia, non? Foi o ano clave, digamos, no que Galicia se situa a vanguarda da loita polas libertades, polos dereitos sociais, non? Como días antes da dictadura, non? Entón, hai como dous fitos moi importantes ese ano, un é a folga de Vigo en setembro, pero antes hai un fito, pois, transcendental que foi as protestas en Ferrol, non, en relación á negociación do convenio de Bazán, e que porían, digamos, a cidade en pé en contra da dictadura, non? En dicíase Ferrol contra o caudillo, non? Entón eu son vigués e meu pai viviu os feitos de Vigo, non? E nós no 2017 fixéramos unha obra documental sobre esa folga,
sí,
que parecíanos que era completar, digamos, o ciclo, o relato sobre este ano, como digo, transcendental para a historia de Galicia, pois facer unha obra documental sobre os feitos de Ferrol, concretamente o 10 de marzo, que foi o día en que se producen estes feitos pois tráxicos, que aposto foi establecido como o día da clase obreira galega, non? É un pouco a explicación de por que eu chego a facer unha obra deste tipo. Sí.
Non sei se tiveches de alguna forma ou existiu a posibilidade de falar con algún dos protagonistas daquela historia. Houve dous traballadores mortos, Daniel Niebla e Amador Rey, pero despois eran miles de traballadores. Estamos falando do ano 1972, pasaron 50 anos. Non sei se queda, ou imagino que sí, que quedan moitos deses traballadores que che pudieron contar esa historia, non?
Sí, o documental retrállase como en tres, sobre tres elementos, ¿no? Un deles son os materiais de arquivo, material audiovisual, material, pues, material gráfico, etcétera, etcétera. Outro é a dramatización, ten unha parte importante que está dramatizado, son feitos con actores, e unha última parte moi importante, que ten un peso moi grande no documental, son os testemunhos de varias dos protagonistas dos feitos. Entón, concretamente son 12 os entrevistados, digamos, xente destacada deses feitos, xente que algúns xa faleceron, algúns deles xa faleceron antes do documental entre que rodamos ese estreo, pois faleceron incluso algúns dos entrevistados, pero en calquera caso intentamos ofrecer unha panorámica importante, porque hai dende traballadores de Abazán, traballadores de Astano, hai mulleres activistas naquele momento, e o que se chamaban os cregos roxos, non, que eran cregos que aproveitaban a súa, digamos, a súa actividade pastoral para crear conciencia e apoyar, digamos, os movimentos antifranquistas. Hai bueno, un sector, digamos, que representa os intelectuais ou cargos, digamos, máis políticos. Sí, pois está dende Rafael Pillado, Xavier Labau, está Suso Díaz, están a Vicente Couce, que faleceu pois fará como, non sei, mes e medio ou dous meses, etcétera, non? Entón, si xente de primeira liña, está Rafael Pillado, xa falei del, faleceu pois fai unhas semanas. Teño un peso moi importante, e o seu testemunho é interesante e emocionante, non? Ao tempo.
Houve a posibilidade, Roy, de falar ou de achegarse a alguén da familia de Daniel e de Amador?
Pois mira, vamos a ver, realmente houve posibilidade, non a plantexamos, bueno, coñezo, non se plantexou entrevistar as viúvas ou os fillos, sí, ou tal, non se plantexou. Curiosamente, sí que nunha das exposicións pois presentouse unha muller, a Luz Rei, que era filla de
Amador.
De Amador, sí. E bueno, alegreme, gustoume moito, saiu satisfeita da proxección, e agradeceume un pouco este traballo, todo isto, sí.
Porque eu o preguntaba polo feito de que, claro, isto ocorreu na dictadura. Eu imagino, non sei, e igual ti tampouco tes o dato, que estas familias nunca foron compensadas por este asasinato.
No, por suposto que non. Houve sí un movimento solidario con eles, de traballadores de Abazán, e incluso a nivel internacional unha recollida de fondos para tanto para as viúvas dos mortos como para os despedidos, non? Sí que funcionaba todo un sistema solidario, pero por suposto non era parte do, non era promovido polas institucións públicas, non? Ao contrario, de feito, curiosamente, moitos dos protagonistas e dos feridos foron procesados, o sea, como con acusacións de terrorismo, de desordes públicos, etcétera, e foron condenados, foron encarcelados posteriormente algúns deles por participar destes feitos. Non houve ningún tipo de reparación.
Foron amnistiados posteriormente ou non, ou cumpriron a súa condena?
Sí, pero non a cumpriron íntegramente, pero bueno, realmente eso se reflexa moi ben, considera moi ben no documental, porque precisamente o documental empeza no momento en que esta xente, cunha serie de dramatizacións, non, vai ser procesada en Madrid,
vai ser procesada.
Entón, aí se inicia un flashback que se explica toda a historia. E o documental, digamos, o clímax é a resolución dese xuízo. Entón, desos 23, era coñecido como xuízo dos 23, ou proceso dos 23, pois sí, algúns foron absoltos, outros foron condenados, pois incluso a apenas de 13 anos de cárcel, etc. O que pasa é que finalmente, concretamente, os tres cabecillas que eran Pillado, Amor Deus e Río Bo, ¿no?, foron, entendo eu, que foron en febreiro do 76, foron liberados.
Quería preguntarte tamén, ti comentabas ao principio que tamén estiveches na creación do documental Vigo 1972, estamos a falar desto que ocorreu en Ferrol tamén. Foi o estalido en Galicia da loita antifranquista, estes dous feitos? Foi como darse conta de que a ditadura non tiña cabida xa e que estaba acabada, digamos?
Sí, efectivamente, o sea, foi un dos entrevistados o di, ¿no? Di, bueno, probablemente, se hubiéramos que hubiese feridos e mortos, teríamos actuado de outra forma, ¿no? Porque eso era algo para nós imprevisible, pero esto foi unha victoria sobre o réxime, porque digamos que foi como un sacudido na conciencia social galega, sobre todo na sociedade urbana, sobre como que entendendo que era un réxime que inviable, ¿no? digamos, manifestouse, digamos, un movimento solidario en toda Galicia en contra destes feitos. De feito, cando o 10 de marzo, cando se producen os feitos, serían as 8 da mañá, os 10 da mañá en Vigo, estaban os estaleiros, estaban todos parados, se seguiron en manifestación e houve unha folga de 5 días.
Claro.
Sea solidaria. Entón, sí, foi unha sacudida na conciencia, obviamente, e un elemento de desgaste do réxime, sí, importantísimo, sí, é de vanguarda no conxunto do Estado, vamos, un... No, o sea, foi un auténtico... Aparte, existía precisamente que se produza no berce do ditador, ¿no? Ese movimento, pues a nivel simbólico é moi moi relevante, ¿no? Ferrolo desde marzo, a despois do tiroteo, a policía se tivo que refoxiar no cuartel,
sí.
E a cidade parouse, ¿no? Foi como completamente parada, ¿no? Sí. E logo se achegaron pois forzas de reforzo de Valladolid ou León e tal, digamos que tomaron a cidade, pecharon a cidade sen establecer ningún tipo de comunicación, etcétera, ¿no? Pero incluso a información puido sair antes, a noticia recorreu todo o mundo, ¿no?
As dúas últimas preguntas que quería facerche son a primeira sobre unha das frases que hai na sinopse do documental, que fala de que o filme aborda todo o proceso de penetración das comisións obreiras e do Partido Comunista dentro do estaleiro de Bazán. A miña pregunta é, esta penetración das comisións obreiras e do Partido Comunista foi máis a raíz destos feitos ou levaba anos xa cociñándose en Bazán?
Sí, sí, levaba anos, dende o ano 60, bueno, realmente, o sea, bueno, dende os 60, 65, 67, pois houve todo un factor de penetración e realmente tiñan un poder enorme ali dentro. Comentábame un dos entrevistados, comentábame, ¿no? Unha vez no traballo, de repente aparecen ali dous policías que viñen buscar, ¿no? Entón, correuse a voz pararon o asteleiro. Dixeron, ou saen esas policías do asteleiro, ou aquí non
traballa ninguén.
E saíron, e non apresaron. ¿No? O sea, é un nivel de conciencia e de organización de poder obreiro dentro enorme antes do 72. Que pasou? Que o 72, logo, despois dos feitos, houve unha represión, houve uns despidos, houve uns encarcelamentos. Entón, digamos que ese movimento... por un tempo quedou minguado, pero unha vez que se supera ese bache, é como que se multiplicou outra vez, non? E xa foi arrollador, non? Nas eleccións sindicais, digamos, dentro do sindicato vertical, que era único legal, pero que les estaban infiltrados dentro, non? O sea, para irlo copando pouco a pouco, sí. Foi anterior, e logo posteriormente foi exponencial, non? Sí.
Para rematar, Roy, teño entendido que neste documental recibiches o apoio de diferentes institucións, unha delas o Concello de Oleiros, non?
Sí, eu, sí, o sea, que non temos outras palabras que agradecemento cara ao Concello de Oleiros, porque foi un apoio moi solidario, solidario, un apoio moi, non sei, en todos os sentidos, moi moi fácil traballar con eles, moi cumplidores, moi... Sí, eu quero agradecer o nome de todo o equipo, francamente, sí, sí.
Bueno.
Sí.
Pois, mañá no Centro Cultural da Fábrica, ás 8 da tarde, a proxección dese filme documental desde marzo, e posteriormente que haberá tamén un coloquio para falar del. Roy, moitísimas grazas por estar connosco, que o documental sexa un éxito. Ah, bueno, antes de que marches, se alguén non se pode achegar mañá á fábrica a ver o documental, hai algunha posibilidade de visionalo neste momento?
Bien, eu sinceramente animaría a xente do Leiros a que acuda, porque é un documental tremendamente vibrante no plantexamento, vai máis alo do didáctico para sumergirte nunha historia cargada de emoción,
sí.
¿No? Creo que paga a pena. Aparte, eu non vou poder estar porque se proxecta tamén mañá en Redondela, eu vou ir a Redondela. Entón, vai estar o productor e un dos actores, ¿no? Miguel Castro, ben. E logo, outras posibilidades, vai ser proxectado sábado en Ferrol, nos cines duplex, hai o sábado en Ferrol nos cines duplex, e hai outro o sábado, pero bueno, está no Facebook do documental. Actualmente non está en plataformas,
Vale.
Entón, en breve non, pero acabará estando en plataformas. Pero bueno, xa que está aí, eu pediría que, bueno, que creo que lles vai pegar a pena asistir á procesión,
Por suposto que sí. Pois Roy, moitísimas grazas por estar connosco. Un saludo.
A vos, moitas, moi amables, Gracias.
Juice Jack, Paris, o que escoitamos...
Para estar así un poquinho sí, na ambientación sonora.
Como se chamaba esta canción?
La estaca.
La estaca, La estaca. Que dicía Juice Jack que a estaca moveríase ou caeríase dende aí en pouco tempo, refiriéndose á dictadura franquista. E finalmente, pois, tivo razón. Daquela maneira, pero tivo razón. Bueno, pois nada, moi interesante. Dende logo, as dúas cousas, o de hoxe, o de mañá, isto é desde marzo tamén, os interesados na historia de España, que a min encántame, por exemplo, pois esta é unha historia de España, historia de Galicia tamén, é unha historia espectacular para ir a coñecela. París, marchamos. Hoxe non temos fío aberto. Non temos fío aberto as dous. E volvemos mañá ás 12:05 con máis outra mirada. Ata mañá.